During my growing up years,
nung nagtubo po sa gamay nga komunidad sa Mag-uuma sa Spring City, Utah, ang oportunidad mihatag kay gayunan matagting init nga magkaubang mag-inusara nga kung amaan sulod sa duha ka semana nga magbantay sa mga karnero sa bukiran sa Mantay, Lasao. So sa kahigayon nang gabon baga kayo nga dili na nimo makita ang imong kamot kun imong itul-id og kagkagabii na. Ang akong amahan, bisagyot nga mobalik ko sa tulda o musulod na siya dayon. Akong nahinuman nga magpangutan na unsaon ako pagkakita sa tulda taliwala sa gabon. Ang akong amahan, yanong miingon ka na ko, ihatag sa kabayo ang rinda o dadon kanina sa tulda. Nagsunod niini nga tambag, akong gibuhian ang rinda o uban sa pagdasig sa kabayo, nagsugod ang among lakaw. Usahay mapako sa naong og magbangga nga sa sanga dili nako makita og magbag-iling akong bitis sa kahoy. Sa katapusan ng kabayo buhonong og ang anino sa tulda may aninag. Usahay dili nato kanunay makitaan dayon ang dipangandoy nga paingnan sa atong unahan apan ang kaalam ni atong nakasulay na inubanan ni atong aniya pa sa uban kanato mahimo natong giya kung ato silang atagan sa mga rinda. Nakasabot ka ba sa imong gibasa? Mga pangutan ni Felipe na itong tinud-anay nga nagsiksik sa mga kasulatan. Ang tubag gihatag pinagi sa usa ka pangutana, unsaon ko man sa pagkasabot, gawas ko na doon ay magtudlo ka nako. Ang tubag sa masiksikong pangutana nagikan sa mga propeta sa naglabayang panahon, kinsa mitudlo sa importansya sa pagsiksik sa kasulatan, o manang saad, kinsa katong magmahal sa akong pulong, dili, malingla. Sa matag dispensasyon, ang Ginoo naghatag og mga sugo sa mga propeta. Sila mosangyaw niini ngadto sa kalibutan ug tanan kini unta matuman. Ang doktrina og mga pakigsaad, Section 1, naglangkob sa pasiyon sa Ginoo sa mga doktrina, mga pakigsaad ug mga sugo ang igihatag niini nga dispensasyon sa kahingpitan sa panahon. Mabasa sa mga bersikulo sa 37-38, siksika kini nga masugo kay sila mga tinuod ug matinud-anon ug ang mga panagna ug mga saad nga anaa kanila ang tanan matuman. Unsa nga akong gipamulong, ako mamulong, ako dili mangayog pasaylo sa akong kaugalingon. Bisan pa ang mga langit ug mga yuta mahanaw, ang akong mga pulong dili apan ang tanan matuman. Bisan sa akong kaugalingon nga tingog o pinaagi sa tingog sa akong sulugoon, kini sa Samara. Kini ang tingog sa pito kasulugon sa Ginoo kag kinsa ako namulong karon. Niadtong Marso 1970, usa ka dugay ng pangandoy nga makaalagad sa piniling mga sulugoon sa Ginoo nagsugod. Sukad sa sinugdanan, ang mga kahigayunan gihatag aron direkta nga makauban sa mga miyembro sa unang kapanguluhan sulod sa dul-an upat ka dekada. Sulod sa apatidikada, atul na yung katuigan sa paglambo, ang panabot sa akong mga pulong, dili mahanaw, apan ang tanan matuman, milambo kini sa akong kasing-kasing. Importanteng mga awhag, ipanghatag diha sa kinitibukan konferensya sa nanglabing katuigan, o magpadayon nga ihatag sa kanunay nga kaalam sa nanglabing kapanahonan, na makapainit sa atong kasing-kasing. Sa pagsunod niini nga tambag, kita ang ayang maligon, dili muhunong, o kita mulahutay. Pananglit, si Presidente Joseph Fielding Smith kinsa sa God mikutlo sa mga pulong nga gisulat sa ika-24 nga kapitulo sa Salmo. Diyan ang pangutan na gihimo, ang ubang ang tubag gihatag ug ang panalangin gisaad alang sa matinud-anon. Ang pangutana, kinsa ang musaka ngadto sa bungtod ni Jehova? O kinsa ba ang mutindog sa dapit niyang balaan? Ang tubag, siya nga limpyong mga kamot o may putli nga kasing-kasing. Siya nga wala magbayaw sa iyang kalag sa bakak ni wala manumpa nga malimbongon. Ang saad iyang madawat ang panalangin gikan kang Jehova o pagkamatarong gikan sa Diyos sa iyang kaluwasan. Si Presidente Harold Bili sa General Conference mitambag nato nga maminaw sa mga pulong o sugo kay ihatag sa Ginoo pinaagi sa iyong propeta. Tingali dili mo ganahan sa ihatag sa otoridad sa simbahan. Tingali sa kuwa ikin sa inyong politikan ng inyong sosyal nga panglantaw. Kini o makababag sa inyong sosyal nga kinabuhi. Apan kung maminaw, niini sa mga kinigikan sa baba mismo sa Dios, uban sa pasensya o pagtuo ang saan mo. Ang Dios muwagtang sa gahom sa kangit-ngit ug mopakurog sa kalangitan alang sa imong kaayohan ug sa himaya sa iyang ngalan. Sa wala pa siya mamatay pagka Disyembre 1973, si Presidente Lee namulong sa nagpundok ng mga empleyado sa simbahan o sa ilang pamilya, nangutana human masaysay ang programa sa welfare. Mutuo ba kamo nga kini mga propita na sayod unsa ilang gisugutan? Dayon sa sama pagkigpulong mahitungod sa tambag sa kaigsuonan sa pagbantay batok sa pagtugot sa panimalay sa dili angayang mga literatura o telebisyon, siya nangutana. Kamo ba suod na kayo sa kaigsuonan sa pagunahuna nga sila dili mga propita? Apan kalakinan lamang nga nagtagnatagna. Si Presidente Spencer W. Kimball, kinsa sa iyang mga sinulat, mihatag nato og mga makahupay nga pulong, nga adunay milagro sa pagpasaylo, og ang Dios mapasaylo. Sa laing higayon, bahin sa wala damhan nato mga pagsulay nga sa gubangon, si Presidente Kimball may pahimangno kung ang tanan hatagan og gahom sa pag-usab sa mga mausabong gutlo sa kinabuhi, ato bang lainon ang manghitabo sa cartridge jail nga misangpot sa kamatayan ni Peter Joseph Smith, og labaw sa tanan. Kung doon na tayo gahom nga di makontrolar, unsa kaya atong ibuhat sa katapusang gutlo sa Getsemani o sa mga pulo nga gilito? Hinoon, dili ang akong pagbuot ang batuman, kundili ang imo. Matagbuntag sa meeting sa unang kapanguluhan ng kaigsunan, magpuli-puli o ampo. Ganahan kong maminaw ni President Ersat Benson nga mag-ampo. Ang iyang mga pag-ampo daw pulos pasalamat, imbis mangayog panalangin. Sa laing tugon ni Hesus Kristo, si President Benson namulong sa mga pulong ni Propeta Joseph Smith nga ang basahon ni Mormon mao'y labing tukma bisan unsang basahon dinhi sa yuta ug sukaranan sa atong tinuohan, ug ang tawo mas maduol sa Dios pinaagi sa pagsunod sa iyang lagda kaysa bisan haing basahon. Siya miyahoy kanato sa pagsunod sa manluluwas kinsa miingon, tanaw kanako ug lahutay hangtod sa katapusan, ug ikaw mabuhi kay siya nga mulahutay sa katapusan. Ako muhatag og kinabuhing dayon. Sulod sa iyang siyam kabulan nga pagpangalaga di si Presidente sa simbahan, kitang tanan na higugma sa tiunay nga kaayon ni President Howard W. Hunter. Kinsa midapit sa mga miyembro sa simbahan sa pagpakabuhi nga hatagag pagtaga ng kinabuhi o gihilimpo ni Ginoong Jesucristo. Ilabi na sa gugmag paglaong o sa gipakita niyang kamanggiloyon. Himuha ang templo sa Ginoo nga mahitilag sa mga simbolo sa ilang pagkamimbro o langitong dapit alang sa ilang labing sagrado pagkiksaad. Kini ang kasing-kasing na kung tinguha, at kinasing-kasing tinguha nga ang matagmimbro sa simbahan takos nga musulod sa templo. Si President Hinckley namulong, wala na ko makaistorya sa personal ang tanang propita ni inyong dispensasyon, wala na ko masinati si propita Joseph Smith ni makadungog kaniya nga mamulong. Hinoon, ang akong apuhang lalaki, kinsa isip o sa kabatanon sa Novo, nakadungog ganiya, o may pamatuod sa iyang balaanong tawag, isip talag sa ang propita ni ini nga dispensasyon. Si President Hinckley may pamatuod sa unang pananaon, sa dihang ang batanong si Joseph Smith may adto sa kakahuyan, o nakadawat sa tubag pinagi sa Diyos noong pagpadayagikan sa amahan o sa anak. Ang gugman ni Presidente Hinckley sa pagtukod o mga templo o sa sagradong buhat, nagihimo dito, mahimong pulor ang abito alang giya nga biton alang sa matag-usa kanato. Ang atong hinigugmang propeta si President Thomas S. Monson misubli sa gitinguha sa unang kapanguluhan kinsa natong 1839 misugo nga angay natong siksikon kanunay bisan as bisan karon diha sa inyong kakugi sa inyong paglahutay ug kamatinud-anon ang kamaayo sa mga doktrina nga inyong gitudlo ang mga moral nga lagda nga inyong gipadayon ug gibuhat nagagad ang padulngan sa tawhanong pamilya. Si Presidente Monson ang atong gipalayuhan ni si propeta, manalagna og tigpadayag, og nagsilbing lanog na tingog sa mga biyuda, sa walay mga amahan, og sa tanang nagkinahanglan og tabang. Siya tinudanay milarawan sa iyang kinabuhi sa paagi sa magtutudlo og sa sinsirong tinguha nga kanunay anaa sa iyang pangalagad. Si President Monson ang tigpababa sa Ginoo, kansang tambag og giya kita giauhag nga musunod. Sa tinudanay, ang magtutudlo namulong kanato pinaagi sa iyang propeta, ako na sayod, og mi-record sa mga meeting sa kaigsoonang nagpundok nga kini tinuod. Isip ko sa kanatunduan ubos sa tiilan sa buhing mga propeta, ug niining mga testigo sa ulahing mga adlaw kinsa ako nakaila ug nahigugma. Ako mo pa matuod sa pagkatinuod, samtang ang mga sakop niining simbahan, maminaw sa mga pulong ug sugo nga gihatag sa Ginoo ngadto sa mga propeta sa testamento, ug gisundan sa propeta sa Ginoo, bisan karon kita mas makasabot. Sa pagkamatuod ang Ginoong Dios dili magbuhat bisan unsa ako nang iyang tinago ipadayag niya sa iyang mga alagad, mga propeta. Niining mga katuoran nga ang Dios anaa sa mga langit, nga si Jesus mao ang Kristo, o kini ang simbahan ni Jesus Kristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw, adunay mga propeta, manalagna og tigpadayag nga mugiyakan nato ako mo saksi sa sagradong pangalan ni Jesus Kristo. Amen.